Амулет Фрінгілли, на жаль, не виправдовував надії на нього покладені. Оте, що оправлений у срібло відшліфований хризопраз замінить його відьмацький медальйон із вовком, Геральт не вірив навіть на мить. Зрештою, Фрінгілла такого й не обіцяла. Утім, переконливо запевнила, що після підлаштовування до психіки того, хто амулет носитиме, виконуватиме той найрізноманітніші завдання. Зокрема, й попереджатиме про небезпеку. Проте, аби чари Фрінгілли зовсім не вдалися, або ж у Геральта і амулета було різне розуміння того, що є небезпекою, а що ні. Хризопрес ледь відчутно затремтів, коли вони, йдучи до підвалів, перетяли шлях великому рудому котові, що прогулювався подвір'ям із гордовито задертим хвостом. Зрештою, кіт мусив уловити якийсь сигнал від амулета, бо здимів відчайдушно нявкаючи. Коли ж відьмак спустився в підвали, медальйон раз у раз починав нервувати власника, тремтіти, причому в приміщеннях здавалося б сухих, безпечних і чистих, у яких єдина небезпека чаїлася у великих діжках. Тому, хто, втративши самоконтроль, ляже з роззявленим ротом під шпунт, загрожувало тут важке сп'яніння. Але нічого більше. Натомість медальйон навіть не затремтів, коли Геральт покинув обжиту частину підземель і кількома сходами та штреками спустився нижче. Відьмак давно вже зорієнтувався, що під більшістю виноградників у Тусані були старовинні копальні. Схоже, сталося так, що коли лоза прийнялася і почала приносити кращий прибуток, розробку копалин припинили, а копальні закинули, частково пристосовуючи коридори і переходи під винні підвали та склади. Замки Помероль і Зурбаран стояли над давніми копальнями сланцю. Повно тут було штолень і дір, вистачило б миттєвої неуважності, аби спочити на дні якоїсь із складним переломом. Частину дір прикривали трухляві дошки, що, присипані сланцевим пилом, мало відрізнялися від скелі. Необережно ступити на щось таке було насправді небезпечним, тому медальйон мав би про те попереджати, але не попереджав. Не попередив також і коли зі сланцевих завалів у якихось 10 кроках від Геральта вигулькнула сіра невиразна фігура, зашкрябала кігтями по скелі, підскочила, завила страшенно, після чого з виском і хихотінням погнала по коридору і пірнула в одну із зяючих у стінах ніж. Відьмак вилився. Магічна штучка реагувала на рудих котів, але не на гремлінів. Треба буде поговорити про це з Фрінгіллою, подумав він, підходячи до діри, у якій зникла істотка. Амулет затремтів сильніше. Саме вчасно, подумав Геральт, але відразу замислився. Медальйон урешті-решт міг бути і не таким уже й дурнуватим. Стандартна і улюблена тактика гремлінів полягала у втечі і засідці, з якої вони тяли переслідувача раптовим ударом гострих, наче серпи кігтів. Гремлін міг чекати там, у темряві, а медальйон проте сигналізував. Чекав відьмак довго, затримавши подих та напружуючи слух. Амулет спокійно і мертво лежав у нього на грудях. З діри відгонило тухлим і неприємним смородом, але панувала мертва тиша. А жоден гремлін не витримав би в тиші так довго. Уже не задумуючись, Геральт поліз у діру і рушив уперед навкарачки, тручись спиною об шорстку стелю. Багато не пройшов. Щось хрупнуло і зашурхотіло. Підлога просіла, а відьмак поїхав униз разом із кількома центнерами камінців і піску. На щастя, тривало те недовго. Бездонної прірви під ним не виявилося, звичайний льох. Він вилетів, наче гівно з каналізаційної труби, і з хрупанням гепнувся на купу спорохнілого дерева. Витрусив із волосся і виплюнув пісок, паскудно вилився. Амулет сіпався безперестанно, тремтів у нього на грудях, наче посаджений за пазуху горобчик. Відьмак стримався від того, щоб зірвати його і викинути до дідька. По-перше, Фрінгілла розлютилася б. По-друге, Хризопрас начебто володів іще якимось там магічними можливостями. Геральт мав надію, що за тих інших обставин він може і стати в пригоді. Коли він спробував устати, намацав круглий череп і зрозумів, що те, на чому він лежить, зовсім не дерево. Він устав і швидко оглянув купу кісток. Усі належали людям. Усі ці люди в мить смерті були закутими в кайдани і, схоже, залишалися голими. кістки були покручені й погризені. Коли їх гризли, люди могли вже не жити, але це не було напевне. Від штольні йшов коридор, довгий, прямий, наче стріла. Сланцева стіна була оброблена досить гладенько, це вже не скидалося на копальню. Він раптом вийшов у величезну печеру, стеля якої потопала в темряві. Середину каверни займала велика, чорна і бездонна діра, над якою висів кам'яний, небезпечно крихкий на перший погляд місточок. Вода крапала зі стін, і по всій печері розходилося відлуння. З прірви віяло холодом і смородом. Амулет поводився спокійно. Геральт зійшов на мостик, уважний і зосереджений, намагаючись триматися подалі від крихких балюстрад. За мостиком знову був коридор. У гладенько оброблених стінах він зауважив заіржавлені тримачі для смолоскипів. Були тут також ніші, де стояли статуї з піщаника. Але вода, що скрапувала на них століттями, перетворила їх на безформні брили. У стіну також було вставлено барельєфи, виконані з твердішого матеріалу. Геральт розпізнав жінку з місячними рогами, вежу, ластівку, кабана, дельфіна, єдинорога. Він почув голос. Став, затамувавши подих. Амулет здригнувся. Ні, це не ілюзія. Це не шурхіт сланцю, що зсовується зі стін. І не відлуння від крапель води. То був людський голос. Геральт прикрив очі і нашорошив вуха. Локалізував. Голос відьмак голову б заклав, лунав зі ще однієї ніші, за ще однієї статуї, розмитою, але не настільки, щоб втратити округлі жіночі форми. Цього разу медальйон виявився на висоті свого призначення. Блиснуло, але Геральт раптом помітив у стіні відблиск металу. Він схопив розмиту жінку в міцні обійми, сильно провернув. Заскриготіло, і вся ніша провернулася на сталевих завісах, відкриваючи гвинтові сходи. Згори сходів знову долинув голос. Геральт не став роздумувати довго. Угорі він знайшов двері, що відчинилися без спротиву і навіть без скреготу. За дверима було невеличке склепінчате приміщення. Зі стін стирчали 4 величезні латунні труби, на кінцях розширені на чигорни. Посередині, поміж краями труб, стояло крісло, а в кріслі сидів скелет. На черепі мав залишки берету, що накривали його чи не до зубів. На кістках – залишки багато одягу. На шиї – золотий ланцюг, а на ногах добряче погризані щурами тиснені чоботи із задертими носаками. З однієї з труб пролунало чхання, настільки голосне і несподіване, що відьмак аж підскочив. Потім хтось висякався, і відголос, підсилений латунною трубою, був майже пекельним.
«На здоров'я!»
– почулося з труби.
«Але ж висякаєтеся, скелен!»
Геральт зіпхнув скелет із крісла, не забувши зняти і заховати в кишеню золотий ланцюг. Потім сам усівся на місце для підслуховування біля краю труби. Один голос із тих, кого він підслуховував, був басовитим, глибоким і гучним. Коли говорив, латунна труба аж вібрувала.
«Але ж ви сякаєтеся, скелем. Де то ви так прихворнули? І коли?»
«Нема сенсу про те говорити», – відповів сопливий.
«Клята хвороба причепилася і тримає, тільки не відпустить, як знову повертається. Навіть магія не допомагає».
«То, може, варто змінити магіка?»
Відізвався ще один голос, що скрипів, наче старі заіржавлені завіси.
«Та й Вільгефорц може поки що похвалитися небагатьма успіхами. Ось що я скажу, як на мене».
«Оближмо те»,
– втрутився хтось, хто говорив, характерно розтягуючи звуки.
«Не для того ми організували з'їзд тут, у Тусані, на краю світу».
«На Йоханому краю світу».
«Цей край світу?» – сказав сопливий. – «Єдина відома мені країна, у якій немає своєї служби безпеки. Єдиний закуток імперії, який не нашпигований агентами Ватьє де Рідо. Це вічно веселе та п'яне князівство, всі вважають за комедію, і ніхто не сприймає його серйозно».
«Такі країни,
– сказав той, що тягнув звуки,
– завжди були раєм для шпигунів та улюбленим місцем їхніх зустрічей. Тому притягали вони також і контррозвідку, і шпиків, усяких там професійних підслуховувачів і підглядачів.
Може, було так раніше, але не за бабської влади, що триває в Тусані вже сотні років. Повторю, ми тут у безпеці. Тут ніхто нас не вистежить і не підслухає. Можемо ми, удаючи купців, спокійно обговорити проблеми настільки важливі для ваших милостей, для ваших приватних багатств та латифундій.
Та чхав я на ту приватність,
заперечив Скриготливий.
Я тут не через приватність. Мені йдеться винятково про добро імперії. А добро імперії, панове, то міцна династія. Натомість шкодою і великим злом для імперії буде, якщо на трон сяде якийсь паршивець, зіпсутий плід гнилої крові. Нащадок хворих фізично і морально північних кроликів. Ні, панове, на таку справу клянуся великим сонцем. Я деветів не стану дивитися бездіяльно. Тим більше, що дочка моя вже мало не була обіцяна.
Твоя дочка, девет?
Заричав той басовитий, що гудів.
А мені тоді що говорити? Мені, який підтримав те щеня Емгира тоді у боротьбі проти узурпатора. Це ж із моєї резиденції кадети рушили штурмувати палац. А раніше вони ж у мене й ховалися. От той час малий крутій ласкаво дивився на мою Елан, усміхався, компліментами сипав. А й за завісою, знає про те, за цицьки її мацав. А тепер що? Інша імператриця? Такий у того фронт. Така зневага. Імператор вічної імперії, який вище, ніж дочок старших родів ціною приблуду з Цінтри? Що? Сидить він на троні з моєї ласки, а мою Елану сміє зневажати? Ні, я того не знесу.
Як і я!
Крикнув іще один голос, високий та екзальтований.
Мені він також виказав зневагу. Заради тієї цінтрійської приблуди він кинув мою дружину.
На щастя,
відізвався той, який тягнув звуки.
Приблуду відіслано на той світ, як випливає з доповіді пана Скелена.
Я слухав цю доповідь уважно,
сказав Скриготливий.
І дійшов висновку, що з неї не випливає нічого, крім того, що приблуда зникла. Якщо вона зникла, то може й знову об'явитися. Від минулого літа вона зникала і об'являлася кілька разів. Воістину, пане Скелен, ви дуже нас розчарували. От що я вам скажу, ви й той ваший чародій Вільгіфорц.
Не час зараз про те, Йоахіме. Не на часі ображати і звинувачувати один одного, вбиваючи клинця в нашу єдність. Мусимо бути сильні єдністю і рішучістю, бо неважливо, Цінтрійка жива чи ні. Імператор, який одного разу принизив старі роди, буде робити це і надалі. Немає Цінтрійки? А за кілька місяців буде готовий представити нам імператрицю із Зирікані або Зингвибару. Ні, клянуся великим сонцем, цього ми не допустимо.
Не допустимо, точно. Слушно мовиш, Ардалю. Рідем рейсів не виправдав очікувань. Кожна мить, поки Емгир сидить на троні, шкодить імперії. Ось що я вам скажу. А є ж кого посадовити на трон. Молодий Ворхіс.
Почулося голосне чхання. А потім трубне шмаркання.
«Монархія конституційна», – сказав Чхун. «Саме час для конституційної монархії, для прогресивного устрою, а потім – демократія, влада народу».
«Імператор Ворхіс»,
– повторив із притиском глибокий голос.
«Імператор Ворхіс, Стефане Скелен, який ожениться на моїй Ейлані, або ж на якійсь із дочок Йоахіма. І тоді я стану великим коронним канцлером». Деветфельд маршалом, а ви, Стефане, графом і міністром внутрішніх справ. Хіба що ви, як прибічник якогось там народу чи буроду, заявите про відмову від титулу і стану, а?
Облишмо в спокій історичні процеси,
примирливо сказав Шмаркатий.
Їх усе одно ніщо не стримає. Але сьогодні ваше милосте великий канцлер Ребдаги, якщо я й маю якісь заперечення щодо особи принца Ворхіса, то переважно тому, що це людина залізного характеру, гордовитий і непохитний, на якого непросто буде вплинути.
Якщо можна, то я хотів би дещо сказати.
Відізвався той, що тягнув звуки.
Принц Ворхіс має сина, малесенького Морврана. Це набагато кращий кандидат. По-перше, він має більше прав на трон, як по мечу, так і по кужелю. По-друге, це дитина, за яку буде правити рада регентів, чи то ми.
Дурня, ми дамо собі раду із батьком, ми знайдемо спосіб.
Покладемо йому – запропонував екзальтований. «Мою дружину!»
«Тихенько, графе Бройн, зараз це не на часі, панове, треба домовлятися про дещо інше. Ось що я вам скажу, бо я хотів би звернути увагу на те, що Емгир Варемрейс усе ще панує».
«А вже ж!» – погодився шмаркатий, трублячи в хустку.
«Панує і живе. Добре себе має як тілом, так і розумом. Особливо останнє неможливо поставити під сумнів, після того, як він обох ваших милостей випроводив із Нільфгарду, разом із тими військами, що могли б вам бути вірними. Тож як панство виконати переворот, ми з пане Ардалю, коли в будь-який момент доведеться вам іти в бій на чолі групи армій Схід? А князь Йохім також, здається, повинен перебувати у своїх військах зі спеціальною оперативною групою Верден».
«Не треба отих гримас, бо тільки у твоїх фантазіях це робить тебе подібним на твого нового принципала, чародія Вільгефорца. А ще треба б тобі знати, пугачу, що якщо Емгир щось і підозрює, то вину покладе саме на вас, тебе і Вільгефорца. Признайся, хотіли ви впіймати Центріку і торгуватися нею, купуючи милість Емгира? Тепер, як дівчина вже мертва, торгувати нема чим, правильно? Емгир розірве вас кіньми, ось що я скажу. Не зносити вам голів, ані тобі, ані чарівникові, з яким ти зв'язався, попри наші побажання».
«Ніхто з нас не збереже голови, Йохіме»,
– втрутився Бас.
«Треба глянути правді в очі. Ми аж ніяк не в кращій ситуації, ніж Скелен. Обставини такі, що ми зараз усі в одному човні».
«Але то пугач нас у той човен посадовив. Мали ми діяти таємно, а тепер що? Емгир усе знає. Агенти Ватьє де Рідо йдуть по сліду пугача по всій імперії. А нас, аби позбутися, відіслали на війну».
«А от цьому»,
– сказав той, хто тягнув звуки, – «я б радів, цим би я скористався. Війна, що ніяк не скінчиться, запевняю, панів уже всіх дістала. Військо просто люта, передусім купців та підприємців. Сам факт закінчення війни привітають у всій імперії з величезною радістю, незалежно від того, чим та війна скінчиться. А ви ж, панове, як командири армії, вплив на результат цієї війни маєте, скажімо так, на відстані руки. Що може бути легшого, аніж у разі перемоги, що увінчає збройний конфлікт, отримати лавровий вінок? А в разі поразки виступити мужами-рятівниками, речниками перемовин, що кладуть край кровопролиттю?»
«Правда?»
– сказав на мить скриготливий.
«Великим сонцем клянуся, то правда. Слушно ви говорите, пане Люварден».
«Емгир?» – сказав Бас.
«Накинув собі петлю на горлянку, посилаючи вас на фронт».
«Емгир?» – промовив екзальтований. «Усе ще живий, мось панство князі. Живий і добре почувається. Станете ділити шкіру невбитого ведмедя?»
«Ні», – промовив Бас. «Ведмедя ми спочатку вб'ємо».
Мовчання тривало довго.
«Отже, замах. Смерть!
Смерть! Смерть!»
«Смерть – це єдине рішення. Емгир має прибічників, поки залишається живим. Як Емгир помре, нас підтримують усі. Стане на наш бік аристократія, бо аристократія – то ми, а сила аристократії в її солідарності. Остане на наш бік значна частина війська, особливо та частина офіцерського корпусу, яка пам'ятає майорові чистки після Соддинської поразки. І стане на наш бік народ».
«Народ темний, дурний і ним легко маніпулювати»,
– закінчив висякавшись Скелен.
«Досить крикнути «Ура!», виголосити промову зі сходів Сенату, відчинити в'язниці і знизити податки».
«Ви маєте абсолютну рацію, графе»,
– сказав той, що тягнув звуки.
«Тепер я знаю, чому ви так дерете горло за ту демократію».
«Попереджаю»,
– проскриготів той, кого називали Йоахімом,
– «що так ото гладенько воно нам не піде, панове. Весь наш план спирається на те, що Емгир помре.
А не можна заплющувати очі на той факт, що в Емгира багато поплічників. Він має корпуси внутрішніх військ, він має фанатичну гвардію. Нелегко буде прорубуватися крізь бригаду імпера. А вона, не тіште себе надіями, буде боронитися до останнього».
«І тут, – заявив Стефан Скелен, – пропонує нам свою допомогу Вільгефорц. Нам не доведеться вести облогу палацу чи пробиватися крізь імперу. Справу вирішить один убивця, що матиме магічний захист.
так як воно сталося в Третогорі перед ребелією Маїв на Таннеді.